Прекъснете вашите грижи. Освободете се от тях. Пренесете се в друг свят. Не това, което е всеки ден. То си има своето място и ние му отдаваме достатъчно. Не бива да прекалява. Сега искам да напомня онзи текст от свещеното писание, върху който миналата неделя се спряхме обширно. Той се намира в Евангелието на Матей, 4 глава, 25 стих.
И по Дире му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и отвъд Йордан.
След Христа вървяха тогава големи множества. Вървяли са през всички времена. Вървят и днес. Милиони хора следват Исус Христос, най-великата личност на вековете, Спасителя на света. Уважаеми слушатели, с какво привличаше Христос хората тогава? С какво ги привлича и днес? Защо го следват? Защо следваме Исус? Защо го следвам и аз? Ето това е въпросът, който ще разглеждаме с Божия помощ за напред, месеци наред. И ще търсим все този отговор. И моята първа проповед в отговор на въпроса: какво намираме в Христа? Защо вярваме в Него? Кое ни привлича? Моята първа проповед тази вечер е: в Христа намирам истината. Човекът е вечният търсач на истината. Защо сме в този свят? Защо се раждаме? Защо растем? Защо се радваме? Защо мечтаем? Защо купнеем? Защо бленуваме? Защо се трудим? Защо срещаме толкова разочарование? Бляновете ни угасват, купнежите ни не се реализират. Често най-свидните ни чувства биват потъпквани, а в същото време живота си изтича, годините се натрупват, душата си не устаряваме, но тялото се изхабява, идват болести и страдания. След това иде смъртта, предшествана от нелепата старост. Защо? Какъв е смисълът на всичко това? Къде е истината? Големият немски поет Хайне пише:
О, разрешете ми гатанката на живота, мъчителната древна гатанка, върху която са мъдрували толкова много глави.
Решете ми гатанката на живота, казва Хайне. Животът ни е гигантска кръстословица. Кой ли може да я реши? Животът ни е огромно количество въпроси. Кой ли ще им отговори? Всички въпроси, които задаваме във връзка с нашия живот и нашето битие, живота на планетата и на Вселената въобще, можем да групираме в 4 основни въпроси. Първият: кои сме ние, хората? Какво значи това човек? Втория въпрос: откъде сме? Откъде е всичко? Третия голям въпрос: защо сме в този свят? Четвъртия голям въпрос: накъде отиваме? Има ли цел живота ни? Има ли посока? Има ли хоризонт? Къде ще стигнем? Какво е бъдещето на планетата? На Всемира? На къде отиваме? Ето ги 4 основни въпроси, които можем да групираме всички останали. Отговора на тези 4 въпроси: кои сме, откъде сме, защо сме, къде отиваме, ще ни даде истината на живота. Преди време една от членките на църквата ме покани и ме заведе в домът на нейн съсед, 89 годишен човек. Въпреки че много трудно ходеше, умът му бе необикновенно бистър. Бивш архитект, високо образован човек. Стаята, в която ме покани, голяма стая, трите стени бяха големи библиотеки, пълни с книги. Знаеше няколко езика, имаше книги на немски, на френски, на английски. Влязох, запознахме се, разменихме обичайните думи, които се разменят обикновенно, и тогава той ми каза: пасторе, повиках ви, за да ви задам само един въпрос, на който искам да ми отговорите. Защо живях в този свят? Защо отмина живота ми толкова бързо? Аз съм на 89. И защо трябва утре да умра? Къде отивам след това? Вижте ли колко книги имам, казва той. Всичките тези съм ги прочел. Но знаете ли, в нито една от тези стотици книги аз не намерих отговор на този въпрос. И затова моля ви, ако имате отговор, дайте ми. Защото това не ми дава мир, покой. Защо живях в този свят? Защо беше всичко? Аз утре ще умра, чакам това всеки ден вече. Усещам приближаването на края си. И не искам много още да живея. Но кажете ми, пасторе, къде ще отида, когато умра? Какво ще стане с мен? Уважаеми слушатели, разрешете ми, казваше Хайне, древната гатанка на живота. Преди време един журналист се среща с един от най-големите биолози на нашето време, френският учен Жан Ростан. Между тях се завежда следният разговор. Моля, чуйте го.
Господин Ростан, подготвяйки се за този разговор, аз си спомних интересните думи на Гоген. Откъде сме, кои сме и къде отиваме? Какво бихте отговорили вие на този въпрос, на тези въпроси? Самият аз се вълнувам много силно от тези въпроси, но не съм в състояние да дам отговор. Струва ми се, че именно в това се състои най-голямата човешка трагедия. Струва ми се, че човекът никога няма да отговори на тези въпроси. Нещо повече, неговият мозък му пречи да направи това. Откъде идваме? От материята. А материята откъде идва? Къде отиваме? Към свръхчовека. А свръхчовека? Въпросите достигат до безкрайност. Може би най-голямата злочестина на човека е именно това, че никога няма да може нито да определи, нито да опознае себе си, нито да ограничи своята любознателност.
На къде отиваме, пита журналиста. И големият биолог казва: аз не мога да отговоря. И не само аз. Никой не може да отговори. И това е нашата трагедия. Откъде сме? Защо сме? Кои сме? Къде отиваме? Пасторе, казваше този възрастен човек, защо трябва да умра и къде ще отида? И аз видях и тревогата, и ужаса, и безпокойството в неговите очи. Уважаеми слушатели, най-безпощадното нещо в този свят е смъртта. Руският критик Белински пише следното:
нито знанието, нито таланта, нито гения са безсмъртни. Безсмъртна е само смъртта. Нейният колосален и победоносен образ се издига на престола от човешки кости и се смее над надеждите ни и стремежите ни. Аз не мога да разбера защо е всичко това. Защо да любиш? Защо да страдаш? Защо да се стремиш? Умират хората, умират народите, Някой ден и планетата ще умре.
Това ли е бъдещето ни? Накъде отиваме? Към край на планетата и на човечеството въобще? Ето големите въпроси. Кой ще ни отговори? Къде е истината на тези въпроси? И само в нашето време ли се вълнуваме? Хайни и Жан Ростан, този високообразован архитект, и Белински, преди 2000 години, за това ще говоря подробно повече другата неделя, пред римският управител Пилат застана със свързани ръце отзад Исус Христос. И Пилат го попита:
тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
38 стих.
Пилат му каза: що е истина?
Що е истина? Големите хора, Хайне, Белински, Пилат, търсят истината. Но само те ли? Аз не съм от тях. И вие не сте от големите хора. Но и ние търсим истината. Защо сме в този свят? Откъде идем? Накъде отиваме? Уважаеми слушатели, това са големите въпроси на живота. И ние трябва да имаме отговор на тези въпроси. Кой ще ни го даде? Кой ще ни отговори на тези най-големи въпроси на живота? Да питаме ли философията? Философията е мъдростта на човечеството. Десетки и стотици философски системи. Някои елементарни, някои от виш ранг. Ще ни отговорят ли философите и философските системи на въпросите? Ще ни дадат ли истината на живота? Философите и идеалисти от древността и нашето време казват: истината е в идеите. Материалният свят е слабо отражение на големите идеи. Там трябва да намерим истината. Материалистите учат обратното, че всичко в този свят е вечно движеща се материя, а идеите са слабо отражение, субективно отражение на материалният свят. Защо мислите, казвате, че виждате много цветове? Това не е верно. Вие всъщност виждате различна дължина на електромагнитните трептения, дължината на вълната. И според дължината на електромагнитните трептения на вълната, ние виждаме син цвят, зелен цвят, жълт, червен, виолетов. Но то не съществува реално. То е в нашето съзнание. И много други такива неща са в нашето съзнание. Обективно не съществуват. Истината е в материята. Там трябва да търсим, казват те. Но отговориха ли идеалистите и материалистите на големите проблеми? Философът на песимизма Шопенхауер казва:
животът е проклятие от безкрайен купнеж и безкрайно нещастие.
Животът е проклятие, казва той. Обратно, древният гръцки философ Епикур:
животът е в наслаждението, защото животът е кратък.
Животът пък е в наслаждението. Единият казва, живота е проклятие, другият казва наслаждение. А съвременните епикурейци казват: да едем и да пием, защото утре ще умрем. Яш и пий, сино си, новите дрехи, новите обувки. Не се знае кога. Ту колата е блъснала, ту влак катастрофила, взеха и влаковете да катастрофират и човек не знае с какво да се вози вече. Ай да ходи пеша и там не е сигурен. Затова яш и пий. Големият съвременен английски философ, който почина преди наскоро, Бертранд Ръсел, казва:
философията се оказа за мене провал, крясъци и задънена улица. А аз съм вече на 90 години.
Философията е задънена улица. Крясъци и провал. Уважаеми слушатели, Това е печалното, което може да кажем за философията. Тя не само, че не даде отговор, но и не може да го даде. В един от нашите ежедневници от 20 август, озаглавен «Края на идеологиите», четем следните интересни мисли, които автора излага, заедно с някои цитати от един френски вестник, «Ле Монд». Да чуем.
В една своя статия, печатана неотдавна в авторитетния всекидневник «Ле Монд» от 2 юни тази година, Емануел Левинас оценява изчезването на телеологическия хоризонт последния начин. Изчезването на този хоризонт изглежда е дълбоко тревожещо събитие, защото разтърсва възгледа ни за времето. От Библията насам сме свикнали да мислим, че времето има посока, че историята на човечеството ни води към някакъв хоризонт, дори и преминавайки през отклонения и грешки. Дали пък не сме доживели края на идеологиите, Арон Тофлър, или края на историята, Фукуяма? И ако това е наистина така, какво ни очаква по-нататък? Кризата на ценностите е всеобща. Тя обхваща богатия Запад и бедният Изток, развитият Север и интелектуално пробуждащия се Юг.
Кризата на нравствените ценности, философските ценности е всеобща по целият свят. В края на 20-ти век човечеството се оказа без хоризонт, без посока. Някога философите го водех, макар в погрешни пътища, но го водех, а сега на никъде. Както преди 2000 години по времето на Христа, древногръцката, древноримската философия бяха изчерпали своите възможности. И света беше в пълна безпътица. Тогава дойде Христос. Така в края на 20-ти век човечеството е в пълна безпътица. Никаква идеология, никаква философия, никакви хоризонти. Накъде? Човечеството не знае накъде отива. До преди 100 години беше много сигурно, че е тръгнало към някакви сияйни върхове. Няма да ги казвам кои бяхте. Сега всичко се провали. Уважаеми слушатели, философията не ни отговаря на тези въпроси. Да питаме тогава науката. Науката е голямо нещо. Науката в 20-ти век. Светът до началото на 19-ти век беше бавен, тромав, сънлив. Изведнъж започна бурен прогрес. Парните машини, след това едно след друго откритията следваха, докато се стигне до нашето време. Времено не е бивало развитие на научните и техническите знания. Светът е свидетел на чудеса на науката. Да не би тя да може да ни отговори. Уважаеми слушатели, науката е знание за обкръжаващият ни свят. Тя изучава това, което е. Изучава Вселената като цяло. Галактичните купове, галактиките, планетните и слънчеви системи, открива нови обекти във Вселената, опитва се да формулира законите на Вселената. Тя изучава планетата Земя, процесите по нея, физически и химически. Тя изучава биосферата на Земята, растителния и животинския свят. Изучава човека, неговата анатомия, физиология, как работят органите. Възхищава се на това необикновено чудо, наречено мозък, на необикновеното чудо, наречено сърце. И всяко нещо в нас е чудо. Това изучава наука. Всъщност, огромните знания, големият потенциал на човешкото познание, се ограничава в отговарянето на следните няколко въпроса, които се отнася до заобикалящият ни свят. Какво е това? Как действа? Защо е така? Науката изучава фактите и явленията и отговаря на тези три въпроса. Тя изучава това, което е около нас. Тя ни запознава със свойствата на нещата, на веществата. Искам да ви попитам какво е това пред мен. Моля? Шише с какво? С вода. Не е водка, нито уиски. Вода. Един от най-скъпите дарове на Господа. Науката изучава свойствата на водата. Едно от най-чудните химически съединения. Без нея живота е немислим. Тя ще ни каже нейните свойства. Тя ще ни каже от какво е съставена водата. Да, чувам вече H2O. Две молекули водород, два атома водород, една молекула кислород дават тази чудна течност. Два атома водород, един атом кислород дават водата. Съжалявам, че забравих да взема една солница тук и да ви разтърся малко сол. Какво е солта? Натриев хлорид. Натрий, един от най-активните метали, и хлор, който е един газ, се съединяват и се получава сол. Защо винаги, следва следващия въпрос, защо винаги два атома водород и един атом кислород, един атом натрий, един атом хлор се съединяват. Защо винаги е така? Това е по-големият, по-дълбокият въпрос, който науката задава. От времето на Ръдърфорд, английският физик, хората надникват все по-дълбоко в строежа на атома и създават свои представи, свои модели на атома. Може би всеки модел ни приближава все по-близо до действителността. Атомът е малка частица, съставена от ядро, протони и неутрони, и облак електрони, които, както е най-опростеният модел на атома, обикалят в орбити. От броя на орбитите на атома, на атоми, на електроните, и от броя на орбитата на последната орбита на електроните в последната орбита, зависи валентността и афинитета на всеки елемент. И сега вече ние знаем, без да обяснявам нататък, защо винаги два атома водород се съединяват с един атом кислород? И защо винаги един атом натрий се съединява с един атом хлор и се получава сол? Това зависи от броя на електроните в последната орбита, последната обвивка. Ето отговор на по-големия въпрос, защо е така? Науката отговаря и на този въпрос. Защо ябълката ражда винаги ябълки? Защо кравата не ражда лъвове, а ражда теленца? Защо коня не ражда кокошки, а ражда кончета? Науката обяснява. Надникна в законите на наследствеността от времето на Грегор Мендел. Разкри носителите на наследствеността, гените. А в по-новото време се разкри, че гените са части от дезоксирибонуклеиновата киселина. Може би това е най-сложното биологично съединение, биохимично съединение, където са закодирани всички белези на бъдещото живо същество. Защо ако изпусна това шише, което ви го показах, ще падне на земята? Моля? Защото го привлича нещо. Кое го привлича? Земята. Защо Земята кръжи около Слънцето и не излита надалече? Защото го привлича нещо. Това е силата на гравитацията. От времето на Нютон ние горе-долу знаем как действа гравитацията. Силата на гравитацията е равна на произведението на масите на двете тела и обратно пропорционална на квадрата от разстоянието. Но, уважаеми слушатели, има и по-голям въпрос от тези, с който науката се сблъсква, но не може да отговори точно. Кой определя всичко това да бъде така? Кой е онзи фактор, който е създал атомите, електронните им обвивки, вложил е валентността в елементите, афинитета, за да се съединява винаги два атома водород с един атом кислород? Много редки случаи има да се съедини с два атома кислород. Защо винаги натрий и хлора. Кой е този фактор, който определя това? Науката се сблъсква с този фактор, но не може да отговори. Тя не може да го побере в своите колби, нито в своите лаборатории, нито да го изчисли. Тя се среща с него. Кой е фактора, който определи законите, закономерностите? Нютон формулира действието на закона за гравитацията. Но от времето на Нютон, до Айнщайн и наши дни, хората си блъскат да разкрият естеството на гравитацията и все още не могат. То си остава една тайна. Негово величество случаят, случайно ли е всичко това? Или великият Бог? Кой от двата фактора действа в материалния свят, с който науката се сблъсква, изучава? Четем в списанието «Наука и техника» от 1977 година следните думи.
Ние живеем в един много специален свят. Накъдето и да погледнем, от далечните галактики до нашата планета, цъфтящия върху нея живот, срещаме сложна организация и дейност. Порядъкът и организираният строеж на природата са толкова фундаментални нейни особености, че малцина поставят под въпрос тяхното съществуване. И все пак, физиците отдавна се стремят да разберат защо светът не е устроен случайно и произволно, а е организиран по един толкова специален начин. Разнообразието и сложността...
Продължава.
Разнообразието и сложността на порядъка в природата са толкова големи, че е немислимо да се изведат общи физически принципи, регулиращи организацията на съвсем различни системи, каквито са, например, звездата и човек.
Две основни неща се забелязват в материалният свят. Сложност изключителна и организация и порядък изключителни. Те не могат да бъдат дело на случайност. В никакъв случай. В 19-ти и първата половина на 20-ти век в науката се установи, че утвърди се възгледа, че материята и енергията са двете основни величини. От тях зависи всичко. Втората половина на 20-ти век обаче се утвърждава трета величина, която е много по-основна от първите две. И тази трета основна величина на материалния свят се нарича информация. Ако веществото е съзидател, материята на съзиданието на нашия свят, ако енергията е сляпата сила на съзиданието, то информацията ги управлява. Тя ги поставя в порядък. Откъде се е взела информацията, знанието за нещата? Съгласно един от законите на термодинамиката, така нареченият втори закон на термодинамиката, когато в природата, във Вселената се случва нещо, количеството информация намалява, увеличава се хаоса. Тогава изниква големият въпрос пред учените, на който те и до днес не могат да отговорят. Откъде се е взело това огромно, необятно количество информация, по който света е построен? Говорила ли е науката все пак на всичките въпроси какво, как и защо? Това е нейният диапазон. Какво е това? Как действа? Защо е така? Това е диапазона на науката. Отговорила ли на всички тайни на материалния свят? Чуйте думите на най-големият учен на всички времена Исак Нютон.
Приличам на дете, което събира медени черупки на морския бряг, докато пред мен се простира огромният океан на истината, все още неизследвана.
Огромният океан на истината за материалният свят е пред мене. Аз събирам черупки, казва Нютон. А един от гениите на 20-ти век, Айнщайн, казва:
колкото повече напредва науката, толкова по-страшни стават загадките, които Вселената поставя пред нас.
Така, онези основни четири въпроси, които зададох в началото, които трябва да ни дадат истината на живота, бях: откъде сме, кои сме, защо сме, на къде отиваме. Уважаеми слушатели, науката едва ни отговаря на втория въпрос: кои сме и какво е всичко около нас. Когато пред нея поставим въпроса откъде сме, откъде е всичко, науката спира пред вратата на този въпрос. В книгата на Еклисиаст, 3 глава, 11 стих, четем:
Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог.
Бог създаде всяко нещо хубаво на времето. Красотата на пролетта е на времето, красотата на есента е сега, красотата на младостта е на времето и не подхожда на един възрастен човек да играе ролята на младеж на 20 години, както не подхожда на едно 14 годишно момиче да играе ролята на важна дама. Всяко нещо си е хубаво на времето. Не подхожда сега да цъфти дърво и тъй нататък. Бог положи света в размишленията на хората да изследват. И аз посочих диапазона на науката. Какво е това? Как действа? Защо е така? Но когато поставим пред науката откъде е всичко, тя тук спира. Тя не може да експериментира с началото. Нито може да изчислява. Нито да изведе математически формули. Тя може само да прави догадки. Само догадки. Науката тогава се превръща или в философия, или в религия. Но каквото и да каже, то е недоказано и недоказуемо. Науката не може да отговори на този пръв основен въпрос: откъде сме и откъде идем. Ние като хора, планетата Земя и Вселената като цяло. Още по-малко науката може да отговори на въпроса: защо сме в този свят и на къде отиваме? Каква е целта на нашия живот, на планетата Земя, на Вселената като цяло? Защо е създадено всичко това? На къде отива? Какво е бъдещето? Тук науката е още по-бесилна. Ако тя прави опити да търси някакви остатъци от далечното минало, когато света бил сътворен, сега казват с големия зрив, то с утрешния ден тя не може да направи никакъв опит, защото бъдещето е скрито пред нас. Големият индийски водач Джавахарлал Неру много точно е формулирал това бесилие на науката да определи целта на всичко и бъдещето на всичко.
Науката нищо не ни говори за целта на живота. Тя гледа само на фактите. Тя позволи на света да направи скок напред, създала е блестяща цивилизация, но крайната цел е неизвестна, защото науката не ни казва нищо за някаква цел на живота.
Науката изучава съществуващия свят. Повече от това тя не е в състояние. Пред нея се простират много неща за изследване. Нютон каза: безбрежният океан на знанието. Айнщайн каза: колкото повече знаем, толкова по-страшни стават загадките на материалния свят. Но това е ограничените възможности на науката. Относно миналото, откъде сме, тя е безсилна. Нищо освен предположение. И някои от предположенията на учените хора са буквално смешни. Относно бъдещето няма и предположения. А, уважаеми слушатели, няма да забравя никога тревогата, копнежа на онзи човек, с когото говорих. Кажете ми къде отивам утре, когато умра. Защо трябва да умра? Къде е моето бъдеще? И това е въпрос на всички нас. Не можем да отминем тези въпроси. Те стоят. Кой ще ни отговори на всичките тези въпроси? Питахме философията и чухте противоречивите отговори на различните философски системи. Чухте безсилието, особено в края на 20-ти век. Питахме науката, но тя има строго определена област. Тя може да отговаря само на един от въпросите, и то много ограничено, с малки възможности. Кой ще ни ми реши голямата гатанка на живота? Питаше Хайне. Питаме се и ние. Кой ще я реши? В същия този вестник, от който ви четохме преди малко, от 20 август, нека да чуем още малко разсъждение относно целта, хоризонта.
Необходима е появата на харизматична личност, която да снеме всички исторически сложили се противоречия и да обедини народа около себе си, като му посочи ясна и постижима в обозримото бъдеще цел. Такава харизматична личност ние обаче нямаме и няма никакви изгледи в близко бъдеще тя да се появи.
Безсилието на човечеството да отговори на тези въпроси, разсъждава автор. Трябва ни някаква харизматична личност, обдарена свише, отгоре да дойде, за да ни посочи хоризонт, бъдеще и цел. А кой ще стори това? Затова, уважаеми слушатели, се обръщаме към Господа Исуса Христа. На Него ще поставим тези въпроси. Откъде сме, кои сме, защо сме и на къде отиваме. Той може да ни отговори. Евангелието на Йоан четохме, но нека да завършим с тези думи. 18 глава, 37 стих. Знаменитите думи на Господа Исуса Христа.
Аз за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината, слуша моя глас.
Аз за това дойдох, казва Исус, за да свидетелствам истината на живота. 14 глава, 6 стих, той добавя.
Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен.
Аз съм пътя, истината и живота. Ето думите на Христа. Ако сме живи и здрави, другата неделя ще се спра на това. Отговорите, които Господ Исус дава на тези четири основни въпроси на човешкото битие. Техните отговори ни дават голямата истина на живота. Дано Господ ни запази до тогас, за да чуем от Него истината, която търсим. Амин.